Jeg hedder Dan, det ved vi vist alle sammen godt, og jeg er gift med Camilla, der sidder dernede. Kigger spændt på, hvad jeg har at sige i dag. Sidste prædiket, der handlede det om at give. Der sagde jeg noget i retning af, at når jeg prædiker, så er jeg tit den, der bliver allermest udfordret. Så den her gang, der har jeg fået lov at bede og prædike om efterfølgelse. Så hvis der er nogen, der føler sig lidt udfordret i dag, vil jeg bare sige, at vi er i den grad i samme båd. Ingen tvivl om, at det er en udfordrende tekst, det her. Det er et udfordrende emne. Det må godt være udfordrende. Vi må godt være i det samme. Jeg vil læse teksten her fra Lukas evangeliet, kapitel 14, vers 25-35. Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt, for at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om man med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på sit eget, på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, men smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre. Ja, så er det jo så lidt. Jeg ved ikke med jer, men jeg har ikke inviteret mine forældre i dag. Fordi at det er et lidt prekært emne, det her med at have sine forældre. Sidste efterår, der kiggede vi ind i bjergprædiken, som en prædikenrække. Og tilsvarende det her, så må man sige, at Jesus sætter tingene på spidsen. Det tror jeg, han gør af to forskellige grunde. Den ene, tror jeg, er, at der er store skarer, der følger efter ham her. Og nogle af dem har helt sikkert været det, man kalder farisæerne. Farisæerne er et politisk parti, men også en gruppe af religiøse ledere, som gør utrolig meget ud af at følge Moseloven, og gør utrolig meget ud af alle dem, der ikke gør det. Og Jesus havde det med, både i bjergprædiken og i tekster som den her, og prik til dem, tror jeg. Og sige, det kan godt ske, I tror, at I på det ydre har styr på det her. Men det tror jeg faktisk, at der er et skridt dybere, man kan gå, end det, I ser i Moseloven, det I mener, I selv overholder. Så på ydersiden kan man have rigtig godt styr på sine ting. Men spørgsmålet er, om hjertet i virkeligheden tit har været langt fra på de her. Og for det andet, og det er en vigtig pointe også i forhold til de her farisæer, så tror jeg også, han gør det, fordi at han siger, I kan ikke selv. Jeg tror, han sætter barren så højt i rigtig mange tilfælde, for at vi ikke skal tro, at det er noget, vi skal kunne overkomme selv, i os selv, i egen kraft. Jeg tror faktisk, at han gør det for også at sige, lad være at prøve selv. I skal prøve sammen med mig. I skal have mig med, når I prøver det. Der er ingen tvivl om, at når Jesus siger, had dine forældre, dine søskende, dine børn, ja, dit eget liv, så mener han ikke had i almindelig forstand, som vi hører ordet had. Det er der flere, der har sagt noget fornuftigt om. Man kan jo sige, at hvis man siger, elsk dine fjender, bed for dem, der forfølger dig, siger, had dine forældre, så er det lidt modstridende. Man kan også sige, at hvis han siger, som han siger i bjergprædiken, enhver, der har sagt fjold som sin bror, har allerede slået ham ihjel i sit hjerte. Det er forkert at slå ihjel. Så vil han heller ikke sige, at du skulle have nogen. Han bruger også det her billede om sig selv og Gud som faderen og sønnen, og at bruge det billede og samtidig sige, had dine forældre, vil også på en eller anden måde være kontraintuitivt, være modstridende, kan man sige. Men det han egentlig siger, jeg har hørt en podcast op til det her, det gør jeg tit, hvis jeg skal holde en prædiken, i den vished, at der er mange teologer, der er klogere end mig. Mange, der er klogere på teologi end mig. Og jeg lytter tit til ham, der hedder Timothy Keller. Han har en ret interessant pointe, synes jeg, som jeg har hørt i forberedelsen til det her. Han sammenligner det faktisk med forholdet mellem Jakob og Rakel og Lea. I kan måske huske fra Gamle Testamentet, vi tager lige en hurtig opsummering. at Jakob er flygtet hjemmefra og kommer ud til en brønd et sted i ørkenen, hvor han møder den her undersmukke Rakel, som han bliver smaskforelsket i. Han siger til Rakels far Laban, og han er en værre Laban, ved vi, om han ikke må gifte sig med hans datter, hvis han arbejder for ham i 7 år. Det får han lov til, og han arbejder i 7 år og bliver gift med Rakels storesøster Lea. Det er han ikke super tilfreds med, men som Laban så fint siger, så er traditionen, at den ældste bliver gift først, så derfor bliver du gift med Lea. Det går Jakob af en eller anden grund med til. Jeg ville måske gerne have vidst, at det var vilkårene fra starten, hvis jeg var ham. Men han går altså ind i det her og arbejder 7 år mere, for så forelsket er han i Rakel, at han tager 14 år i alt for at blive gift med hende også. Og der står om Jakob, at han elskede Rakel, men han hadede Lea. Det er det samme ord, der bliver brugt for at hade i den her beretning, som Jesus bruger om at hade sine forældre, sine søskende, sine børn, ja, sit eget liv. Der står også, at Lea bliver tilsidesat for Rakel. Så i alt det her kan vi altså læse, at Gud ønsker at være den, vi elsker højst. At andre ting bliver tilsidesat for ham. At vi er det vigtigste i hans liv. Så det er koblingen mellem Rakel og Lea. Gud han ønsker at være vores Rakel og ikke vores Lea. Ja, han vil være først på vores dagsorden. Og han ønsker, at andre ting skal tilsidesættes. Og så siger han det her med, at hvis nogen skal bygge et hus, så overvejer de, om de kan færdiggøre projektet. Hvis nogen skal i krig, om de kan vinde. Og når jeg hører det her, den der ikke hader sin familie, og alt det her, han siger, så er jeg allerede i gang med at udregne konsekvenserne. Kan jeg det? Kan jeg i virkeligheden leve et liv, hvor jeg sætter Jesus så meget først, at alt andet går i baggrunden? Men det er jo det, han faktisk siger, at det skal vi slet ikke gå ind i. Vi skal ikke til at beregne konsekvenserne. Vi skal faktisk lade ham om konsekvenserne, stole på ham i det. Nogle af jer har hørt mig sige det her før, men for et par år siden var der en her fra menigheden, der fik et billede til mig, hun bad for mig. Og så fik hun det her spørgsmål, der bare blev ved med at give genlyd i hende. Hvem er Jesus, David? Det er et retorisk spørgsmål. Det er ikke meningen, vi skal svare, hvem Jesus er. Men hvad betyder det, at han er den, han er? Hvad betyder det, hvis han er den, han siger, han er? Det er et spørgsmål, jeg aldrig bliver færdig med. Det er et spørgsmål, jeg kontinuerligt vender tilbage til. Sige, hvem er Jesus, og hvad betyder det for mit liv? Hvad betyder det, hvis jeg tror på, at han er den, han siger, han er? For jeg bliver igen og igen ved med at overveje konsekvenserne, om jeg kan bygge det her hus færdigt. Men det er ikke det, han ønsker fra os. Han ønsker at være et og alt. Og det er også derfor, jeg har bedt Mona at tage om at synge sangen, der handler om at få lov at se dig. Herre at se dig er min længsel og bøn, sang vi før. Og det er det, vi skal gå ind i. Det er det, vi skal bede om. Få lov til at se, Herre, dig i al din magt, al din styrke. Vær du min rigdom, min sandhed og trøst. Vær du det levende ord i mit bryst, sang vi før. Den her prædiken, det kan vi næsten fornemme udenfor, at den markerer overgang til efteråret også. Vi har i det første halvår her, I ser, Mona har taget striktrøjen på i anledning af efteråret. I det første halvår her har vi kørt efter teksttræk. Det her bliver også overgangen til vores andet halvår her, som altså starter med juni og slutter, når vi når til adventen. Hvor vi vil kigge ind i apostlenes gerninger som et tema for den her del af menigheden. Dengang vi havde indvielsesgudstjeneste, var provst Ole Hyldegård her, og han sagde, at de første kirker også var valgmenigheder, ligesom vi er. De var ikke bundet op på sogn, de var bundet op på fællesskab, ligesom vi er. Derfor så vil vi spørge os selv og hinanden, hvad kan vi lære af de første menigheder? Og en stor del af det, vi læser om i Apostlenes Gerninger, handler jo enormt meget om at følge Jesus, om efterfølgelse af Jesus, efter at han er opstået. Jeg ved, at discipleskolen lige nu er i gang med at gennemgå Apostlenes Gerninger, og det kan være, at nogle af jer har lyst til at knytte jer på det. Det kan I snakke med Christina om. Vi vil i hvert fald opmuntre alle til at læse i Apostlenes Gerninger her det næste halvår og være med i det, og også som et forberedelse på at gå ind i det tema. Apostlenes Gerninger starter med Jesu himmelfart, men det næste, der sker, er næsten for os i dag endnu mere, eller lige så interessant. For det næste, der sker, er, at vi bliver givet Helligånden. Vi har lige haft pinse, så det vil jeg ikke sådan gå dybt ned i, det her med, at Helligånden bliver givet, men der er lige to pointer, jeg gerne vil knytte op på i hvert fald. Det ene, det er, at mange steder i Gamle Testamente, når vi læser om Gud, Jesus han siger, at Helligånden er talsmanden, altså en slags forlænget arm mellem ham og faderen og os. Flere gange i Gamle Testamente, der fremgår Gud som ild. Vi hører, at Moses møder Gud i den brændende busk. Vi hører, at Elias bliver hentet af ildvogne og ildheste. Vi læser, at der er en ildsøjle om natten, som israelitterne følger, at det er Gud. Når Helligånden bliver givet til disciplene i apostlenes gerninger, så er det som tungere ild på hver deres hoveder. Vi har altså haft en søjle af ild, eller en brændende busk, eller en koncentreret ild, som nu bliver opdelt og givet til os hver især. Så Helligånden bliver givet til os alle sammen. Lidt af Guds ild er i os alle sammen. Og den anden del, som jeg synes er vigtigt i forhold til apostlenes gerning og det her om efterfølgelse, er også, at Helligånden går forud for alt det, der sker. Apostlenes gerninger handler om rigtig mange aspekter af efterfølgelse af Jesus, af livet med Jesus. Der er mange ting, der ikke nødvendigvis skal være en til en, som det er i dag, men jeg tror, der er meget, vi kan lære. Men allerførst er det altså, at Helligånden bliver givet os, og det er udgangspunktet for den vandring, der er i apostlenes gerninger. Så når Jesus siger, elsk mig mere end alt andet, lad mig om konsekvenserne, så har vi Helligånden i os, og skal ikke gøre det i egen kraft, men i kraft af Helligånden. Teksten i dag kalder på det på flere måder. Gert har lige læst, den der har øre at høre med, skal høre. Det læste jeg også. Det er i begge tekster. Jeg tror, vi til sammen har hørt ufattelig mange prædikner. Jeg tror faktisk ikke, man kunne tælle, hvor mange prædikner vi herinde har hørt til sammen. Men har vi hørt det? Har vi fået det i hjertet alt sammen? Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror, der er rigtig mange ting, som vi skal bede Gud om i højere og højere grad åbenbares for os. Hvad er det, det betyder, at han er den, han siger, han er? Hvad betyder det for vores liv, hvis han er den, han siger, at han er? Jesus siger det i teksten, salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft. Måske kan man sige, tro er en god ting, men hvis troen mister sin kraft eller sin betydning, hvad dur den så til? Eller som Gert læste før, jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid, du var enten kold eller varm. Gud kalder os ind i et liv, hvor vi går i troen på ham, hvor vi ikke bare lever et liv som alle andre, og falder tilbage i trygheden, i det vante, vi hytter vores eget skind. Nogen godt have en idé om, at livet med Jesus er sådan et trygt og rart liv. Han sørger for mig, han tager sig af mig, og så skal det hele nok gå. Det gør han helt sikkert, jeg tror helt sikkert på, at Jesus tager sig af os. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at et liv med Jesus er et rart liv. Men jeg tror, det er et godt liv. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Au. Det synes jeg faktisk er hårdt at høre. Det synes jeg faktisk er en stor ting, Jesus siger. Eller som Paulus skriver det, på grund af dig dræbes vi dagen lang. Vi regnes for slagte får, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Jeg har for nylig set det billede, som Julian vil vise på skærmen her. Der står, people ask, do I really need Jesus to go to heaven? Bro, you need Jesus just to go to Walmart. Eller lidt tyndt oversat, har jeg virkelig brug for Jesus for at komme i himlen? Du har brug for Jesus bare for at gå i Netto. Jesus er ikke bare en eller anden hyggelig fætter, som kan sørge for os og sørge for, at vi kommer i himlen eller noget andet. Han ønsker at være grundlaget for hele vores liv. Han ønsker at være vores rette. Være den, vi sætter aller først. Jeg hørte en præst for noget tid siden i en podcast. Han sagde noget i retning af, jeg ved ligesom selv, hvad der er bedst for mig og mit liv. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi altid ved, hvad der er bedst for os. Jeg tror, at jeg tit kan have en masse bekymringer og en masse tanker om, hvad der skal være på plads, før at jeg kan det, jeg skal. Jeg kan have bekymringer om at få mad på bordet. Jeg kan have bekymringer om, om jeg kan, hvis jeg skal noget vigtigt, om jeg kan nå at få nok søvn. Om mit overskud er klar til, at jeg kan gøre de ting, jeg skal. Jeg tror på mange måder, at jeg faktisk også kan være den person, som Gert læste om før. Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet. Og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Av igen. I stedet er det hos ham, vi skal købe guld, som er lutret i ild, står der. Det er altså ikke vores menneskelige forståelse, der ved, hvad vi har bedst af. Det er svært, men det er også okay, at det er svært. Paulus skriver sådan i brevet til Rom, at tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det er fuldkom. Min logik er ud af denne verden, der fortæller mig, hvad et godt liv er, og hvad jeg har behov for. Det kan være rigtig svært, og hvis nogen hører mig eller Jesus sige, gør de her ting, ellers så bliver jeg sur og fornærmet. Så kommer vi ingen vejen. For jeg tror absolut ikke, det er det, Gud eller Jesus mener i det her. Så tror jeg faktisk snarere, vi kan komme til at tage større afstand, og det er faktisk overhovedet ikke det, han vil med det her. Vi snakker tit om, at Gud han elsker os på trods, men det betyder ikke, at han elsker os trodsigt. Eller som Camilla sagde for nylig, Gud elsker os, men han kan faktisk også godt lide os. Og der ligger et eller andet i det der med, om det er sådan en Gud, der er lidt lunefuld. Det er han ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på, at Gud han er. Jeg ved, at han elsker os. Og det er det, der er udgangspunktet for det hele. Der stod også i åbenbaringsteksten her, at Gud rev sig og tugter dem, han elsker. Det er nogle specielle og gamle hårde ord, synes jeg på en eller anden måde, og jeg støder mig lidt på dem. Men jeg tror faktisk ikke, at det er fordi, han står og venter på, at vi gør et eller andet forkert, og så kommer slaget. Jeg tror mere, at det er som en lilleput fodboldtræner, der har et fodboldhold med sindssygt meget talent og sindssygt meget kvalitet, men som samtidig har mere travlt med at finde regnorme og kigge på flyvemaskiner, og måske forveksler modstandernes mål med sit eget mål. Og på den måde står han og ser på det og tænker, I kan så meget mere, I har så meget godt i jer, kom så. Og han ved også, han kender os, han har skabt os, så han ved også, at nogle dage, så skal han sige, du lidetroende, tag dig nu sammen, kom nu lidt, du kan godt. Og andre dage, så siger han, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå herfra og synd fra nu af ikke mere. Og uanset om det er det ene eller andet, det kan afhænge af dagsformen, hvad han siger. Og uanset, så siger han også, jeg jubler stadig over dig som på festens dag, som der står i Sefanias bog. Så når Jesus siger de her ting, så er det fordi, det er et rigt liv. Når Jesus siger, at I skal sætte mig først, så er det fordi, der er en enorm rigdom at hente i det. En rigdom, som vi ikke nødvendigvis forstår, fordi vi ikke forstår hans verden. Det er for vores skyld. Han glæder sig også ved det, men der går ikke noget af ham, hvis vi ikke gør det. Han ved, han ønsker for os, at vi lever et liv i afhængighed af ham. Det er lidt som når David han siger, jeg satte alt mit håb til dig i salme 40. Eller i salme 147. Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren hans Gud. Det er det, vi er kaldet ind i. Og derfor læste Gert også før. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren ved at gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Eller i teksten fra Jeremia, som Gert også læst. Hvis du vil vende om, lad dig vende om. Vi kan godt tænke på omvendelse som sådan en stor indgangsbegivenhed. Nogen, der er ude i noget værre snavs, og så vender de sig om til Gud. Men jeg tror faktisk, at det er en ting, vi hele tiden skal gøre lidt. Ikke 180 grader nødvendigvis, men måske 20 grader, eller 10 grader, eller 45 grader. For mange år siden, der var jeg værnepligtig, og der havde vi en skydeprøve, som er et meget godt eksempel på det her. Jeg var ikke særlig dygtig til at skyde, men den her prøve, der havde vi sådan tid til at lægge sandsække op og stabilisere vores gevær, så vi rigtig kunne ramme. Og hvis nu, at vi ramte på skiver, så var det også helt okay at skyde på de andre skiver. Jeg var ikke vildt god til at skyde, som sagt, men den her, den kørte virkelig for mig. Jeg ramte alle de skiver, og de væltede, som de skulle, og det så bare godt ud, det hele. På et tidspunkt, så hører jeg min befalingsmand bag mig sige, jeg håber godt nok ham der, han rammer alle skiverne. Det troede jeg gjorde, men det viste sig bagefter, at min sidemand, han ramte 10 skiver på 7 skud. Og jeg ramte 0 skiver på 10 skud. Jeg havde ligget og sigtet på hans bane fra ende til anden igennem den her skydeprøve. Og jeg skulle selvfølgelig ikke have vendt mig 180 grader. Jeg skulle lige have rettet sigtemidlet ind. Jeg skulle have ikke have stolet på, at jeg faktisk havde styr på det. Jeg skulle bare have vidst, hvad der var min bane. Vi skal kontinuerligt vende om. Vi skal kontinuerligt rette os ind, for det ligger ikke i vores natur. Det ligger i hvert fald ikke i min natur. Jeg er rigtig god til at læne mig tilbage. Jeg er rigtig god til ikke at ville gå den ekstra mil, der nogle gange skal til. Ikke fordi jeg er dum eller doven eller andet dårligt, men fordi det ligger i min natur at blive ved med at falde tilbage. Men hele pointen er også, at vi kan ikke selv give afkald på alt sit eget, er også at give afkald på ideen om, at vi kan selv. Jeg blev utrolig glad, da jeg så den her tekst fra Jeremias, fordi særligt den sidste del af en tekst, jeg holder meget af, den starter lidt med, at Jeremias han siger, at han altså, ved mig, at jeg blev født, og sådan en enorm smerte ligger der i ham. Og så slutter den helt fantastisk, synes jeg, med en åben invitation og et løfte. Hvis du vender om, lad dig vende om, så du kan stå i min tjeneste. Hvis du fremfører dyrebare ord og ikke tom snak, skal du være min mund. Wow. Der er to nyere fortællinger, som jeg sådan har tænkt lidt på i forhold til det her også. Mange af jer har hørt om Kasper Christensen og hans troshistorie, som er blevet blæst meget ud, kan man sige. Den starter utrolig simpelt, hvad jeg har hørt i hvert fald, med at han har sagt til Gud, jeg har alt det her, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre af, men du ikke nok hjælpe mig. Eller endnu stærkere Martin Bentsen, som var rocker og misbruger, og var opgivet af alt, både pædagogikken og til det terapeuterne har opgivet ham fuldstændig, han havde opgivet sig selv, indtil han en dag sidder i fængsel, og så siger han, Gud, jeg kan ikke selv, du må gøre det. Stille og roligt forsvandt hans vrede. Stille og roligt begyndte han at ændre sig. Det var fængselsbetjentene, der så det først faktisk. De ringede til hans advokat og sagde, du er nødt til at finde ud af, hvad der er galt med ham. Der er sket et eller andet. Det var Gud, der forvandlede ham, fordi han rakte ud. Vi kan ikke i egen kraft. Vi er nødt til at lade Gud om det. Hvis du vender om, lad dig vende om, så du kan stå i min tjeneste. Jesus siger, at den, der ikke bærer sit kors, går i mit spor, kan ikke være min disciple. Det handler også om den her slags omvendelse, at det er noget, vi dagligt skal tage op. Men jeg vil også stille en pointe fra Timothy Keller her. Han gør os for det første opmærksom på, at dengang Jesus sagde det her, var korset ikke det her smukke, let poetiske symbol, vi kender i dag. Det er ikke noget, man vil hænge op på den måde, smykke sig med. Disciplen har formentlig ikke engang vidst, at Jesus skulle dø på et kors. Så måske ville det være lidt som en amerikansk præsident, der kom og sagde, tag din elektriske stol og gå med mig. Det vil være et mærkeligt syn, men de har nok godt vidst, at det ikke var uden risiko at følge Jesus. De har nok godt vidst, at det her med forholdet til sin familie, til sin nærmeste, godt kunne blive sat på spil af det. De har valgt at gøre det alligevel. De har også godt vidst, at de formentlig kunne dø af det. Alligevel så har de fulgt Jesus. Og når han siger, tag dit kors, så har alle også vidst, at en, der går med et kors, ikke er en fri mand. Det er en, der er taget til fange. Og der er en langt større frihed i det fangenskab, vi faktisk bliver inviteret ind i her. Han beder os om at gå ind i det her positive fangenskab, som det er at følge ham. Siger nogle gange, at Jesus beder os om at dø fra os selv. Dø fra de ting, som er i os, de ting, vi selv synes er de væsentligste. Det er også det vil sige at vælge, at Gud er din rakel og ikke din læge. En pointe i det er også, at det er at tage dit kors op. Det er ikke tage din halshugning eller tage din guillotine. Det er ikke en brat død, det medfører. Korset er en langsom død. Det betyder også, at Jesus har tålmodighed med os. Det tager tid. Det er noget, vi skal vælge at tage op igen og igen. Og ikke gøre i egen kraft, men gøre sammen med ham. Det er noget, vi skal vælge. Der kunne sikkert siges meget mere, både om den her tekst og de to andre, men jeg tror, at jeg vil slutte her. Håber, at jeg har kunne prikke til noget i nogle af jer. Og der ligger en bøn i os alle sammen om, at vi ikke ved egen kraft, men ved Helligåndens kraft, ved Guds kraft, må blive mere og mere lig dem, vi er skabt til at være. At vi må turde sige, Gud, du skal være min Rakel. Det ligger der en stor, stærk bøn i. Det kan også være, at du ikke er der i dit liv lige nu. Det kan være, at du synes, troen er svær. I perioder har jeg ofte bedt, jeg tror, hjælp min vantro, som også er en stærk bøn. Vi læser i Bibelen fra en mand, hvis søn er smadret syg. Det er også okay at bede. Du kan bede den selv, du kan gå til forbøn bagefter og bede den sammen med nogle andre. Og så er der den her åbne invitation, der siger, hører nogen mig og åbner døren ved at gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Det gælder også i dag. Det gælder også dig, der synes, at du har godt styr på det, ligesom jeg synes, jeg havde i min skydeprøve. Det er okay at sige, Gud, tag mig og form mig. Prik til de steder i mit liv, hvor der er noget, der skal rettes op. Hvor sigtet skal justeres. Tag det, jeg ser som rigdom, og giv mig guld lutret i din ild. For nogle år siden havde Camilla det tit med at sige, man skal bare sige til Gud, at han skal ændre en, så skal han nok gøre det. Med et lille lums smil, sagde hun det tit, og det er rigtigt. Det er en rigtig god bøn at bede og sige, Gud, vil du ikke gøre det ved mig, som du ser, der skal frem? Jeg vil slutte med en bøn. Ære være dig, hvor Gud, ære være dig. Himmelske konge, sandhedens ånd, som er på et hvert sted og fylder alle ting. Velsignelsens skat, livets give, kom, bliv hos os. Rens os fra al urenhed og frels vores sjæle ved din godhed. Tak, at du kalder os ind i efterfølgelse af dig. Tak, at du kalder os til at lade dig være vores Rakel. Tak, at vi, hvor vi går, der ønsker du at gå med os ved din Helligånd. Tak, at livet med dig er mere værd end noget, vi selv kan tænke os til. Tænd i vores hjerter en kærlighedslue til dig, til vores næste, til vores fjender. Fra den ringeste af alle levende væsener til det navn, der er højst blandt alle. Gud, du ser os og kender os. Hvisk til vores hjerter om, hvilket liv vi kan få med dig. Lad os se dig i al din herlighedsrigdom. Tag os og form os, også når vi ikke har lyst til det. Også når vi ikke kan tro på det. Hjælp os at give os selv vores liv til dig. Amen.